No a dnes tu ve vysílání víkendového radiožurnálu máme hned dva hosty. Jsou to lékaři, jejich oborem je endokrinologie a ve studiu už tady vítám pana doktora Richarda Stejskala, ambulantního endokrinologa. Dobrý den. A také profesora Michala Krška, což je předseda výboru České endokrinologické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Sedmý týden, světový týden štítné žlázy, který začne 25. května, tak je tematicky zaměřen na hypotyreózu. Tak kdybyste měli našim posluchačům jednoduše vysvětlit, na co se vlastně soustředíte a proč právě na tenhle typ onemocnění.
V podstatě ten každý týden je věnován nějakému problému. Letos je to hypotyreóza, protože je to relativně častý problém. Postihuje častěji ženy než muže. Říká se, že až 20% žen nad 50 let věku a samozřejmě to má různé konsekvence pro ženy v různém období, například v graviditě a podobně. Takže to je asi ten důvod.
Co to je za onemocnění štítné žlázy?
Hypotyreóza je snížená funkce štítné žlázy, to znamená, že ta žláza začne produkovat méně hormonů, než je potřeba pro běžný život.
Pak je také zvýšená funkce. Co je horší pro lidský organismus?
To je těžko takhle říct. Obě dvě ty choroby mají svá úskalí. Hypotyreóza se rozvíjí rozhodně pomaleji, plíživěji. Může trvat zase déle, třeba celý život na rozdíl od té zvýšené funkce. Takže svým způsobem je možná klidnější, mírnější, ale může mít opravdu dlouhodobé důsledky.
Dají se oba druhy onemocnění úplně vyléčit?
Záleží, čemu říkáme úplné vyléčení. Cílem léčby je většinou znormalizovat hladinu hormonů štítné žlázy a v tomto slova smyslu se vyléčit dají. Záleží, co je podstatou toho onemocnění, některá jsou trvalá, ale v podstatě cílem je normalizovat hladinu hormonů a to se dá prakticky ve všech případech.
Jak je na tom vůbec Česká republika ve srovnání třeba s ostatními evropskými státy, co se týká onemocnění štítné žlázy?
Já myslím, že přesné statistiky nejsou, ale v podstatě se dá říct, že v evropské civilizované země ten výskyt onemocnění a spektrum onemocnění štítné žlázy mají podobné.
A kde ve světě jsou na tom nejhůř?
To asi nedokážeme vůbec říct, tak, ale ještě asi platí to, že my jsme přece jenom oblast středozemní, to znamená, že jsme trošku dále od moře a přece jsme tady měli po určitou dobu deficit jodu, který se sice zlepšil významně od té doby, co se zavedla jodace soli, ale úplně vyřešen ještě není. Takže jsme náchylnější k chorobám štítné žlázy, než jsou třeba přímořské státy.
Posloucháte i dál víkendový radiožurnál. Dnes se bavíme o onemocnění štítné žlázy a pokud chcete, tak svoje otázky na naše dva dnešní hosty, endokrinology, můžete sem k nám do vysílání posílat. Adresa je známá www.radiožurnál.cz.
Víkendový radiožurnál
s Patricí Strouhalovou.
S Patricí Strouhalovou.
Endokrinologové Richard Stejskala a Michal Kršek jsou hosty ve vysílání víkendového radiožurnálu. Bavíme se o štítné žláze, protože startuje už sedmý světový týden štítné žlázy. V souvislosti se štítnou žlázou se o ní mluví jako o továrně na zdraví. Tak co to vlastně je za orgán? Proč je pro nás tak důležitý?
No, továrna na zdraví, nevím, jestli je úplně přesný výraz, ale štítná žláza produkuje hormony tyroxin a triodotyronin a ty hormony v zásadě ovlivňují funkci všech buněk a tkání organismu. A v podstatě ty hormony jsou důležité od vlastně už nitrogeložního vývoje, mají význam pro diferenciaci celé řady tkání, například i mozku. A takže v podstatě jakákoliv porucha funkce, snížená hladina, zvýšená hladina hormonu štítné žlázy se nějak projeví a nějak organismu vadí. Jak to tak u hormonů bývá, těch musí být vždycky akorát, když je jich málo, je to špatně, když je jich hodně, je to také špatně.
A jaké jsou ty příčiny třeba té zvýšené činnosti, nebo naopak, co způsobuje tu sníženou činnost? Jestli to můžeme nějak ovlivnit?
V dnešní době mluvíme hlavně o těch autoimunitních onemocněních, které jsou zřejmě na vzestupu, pravděpodobně taky životním stylem, různými civilizačními faktory. A jde v podstatě o poruchu, kdy imunitní systém začne svoji žlázu, svoji tkáň rozpoznávat chybně jako cizorodou a začne proti ní tvořit protilátky a ty můžou buď stimulovat nebo blokovat. Čili v případě snížené funkce ji většinou tlumí její schopnost tvorby hormonu. Někdy to trvá nějakou dobu, než se ten proces jako dostane do té klinicky patrné formy a mezi tím je to období, které nazýváme subklinické a které často diagnostikujeme už laboratorně.
A kdo je na onemocnění štítné žlázy nejvíce ohrožen? Víš se tedy, říkal, že to souvisí s tím životním stylem, ta diagnostika samozřejmě i ve vašem oboru ohromně pokročila, takže ty nárůsty onemocnění štítnou žlázou také stoupají.
S tím životním stylem to je spíš obecná problematika autoimunitních chorob, ale pokud se týká, kdo je více ohrožen, tak rozhodně většina onemocnění štítné žlázy postihuje častěji ženy než muže.
Proč to je?
To, kdybychom věděli přesně, to bychom byli šťastní, nikdo to neví přesně, je to určitě řada faktorů od genetických přes imunologické až po hormonální.
Asi to podstatné, že my se zaměřujeme právě na ty ohrožené skupiny pacientů nebo pacientek, a to jsou mladé ženy ve fertilním věku, a pak jsou to naopak seniorky, které se dostávají do období, kdy ty příznaky štítné žlázy se mohou zaměňovat nebo mohou splývat s projevy stárnutí. A tam je dobré to rozlišit, protože ta léčba může významně zlepšit kvalitu života.
Často od žen slyšíme, že právě štítná žláza a její dysfunkce může za to, že ženy tloustnou. Je to mýtus nebo je to pravda?
Je to určitě mýtus. Je pravda, že zvýšená funkce štítné žlázy, a týká se to opravdu výrazných poruch, zvýšená funkce štítné žlázy vede většinou k úbytku hmotnosti a snížená funkce k vzestupu váhy, ale jsou to vzestupy jenom malé. Doopravdy závažná obezita prakticky nikdy nemá za příčinu poruchu funkce štítné žlázy.
Kdy už bychom měli navštívit lékaře, ať už praktického nebo rovnou endokrinologa?
No tak když se necítíme dobře, tak navštěvujeme lékaře, v tomto případě asi praktického, a dneska je nutno říct, že praktičtí lékaři zavedli testování funkce štítné žlázy do své takové základní palety vyšetření, takže tam se to většinou odhalí.
No ale je to třeba v tom případě, kdy se nám začne špatně polikat, nebo že máme pocit, že nám vadí těsná trička kolem krku, nebo někdo mluví o tom, že i řetízek nesnese na krku.
Nutno říct, že tyhle ty případy už dneska vídáme stále méně často. Ten pocit nesnášenlivosti něčeho úzkého na krku je sice příznakem poruch funkci nebo jakéhokoliv onemocnění štítné žlázy, ale ty velké štítné žlázy, ty strumy, které jsme vídali kdysi, tak ty už dneska téměř nevidíme, takže můžeme samozřejmě nechat vyšetřit u praktického lékaře nebo endokrinologa ve chvíli, kdy některý z těch pocitů máme, ale řekl bych, že větší výtěžnost je u takových těch nepřímých příznaků, kdy jsme třeba unavený, více spíme, pacient se sníženou funkcí štítné žlázy má celkem dost jasný klinický obraz, někdy se to dá takzvaně poznat od dveří.
A mývá, jak to poznáte?
Mývá, no právě, to nehrál, přišel jeden pacient do ordinace a skutečně bylo jasné, že musí mít hypotyreózu, a když jsem mu říkal ty věci, tak ho to konsternovalo, jak to, že to vím, takže jsem viděl jeho oteklé oči a takovou blečí tvář, a když na mě vyplázl jazyk, který byl zvětšený, a když mluvil hrubším hlasem, a když jsem se opak zeptal, jestli má zácpu, tak to už ho úplně porazilo, protože to taky patří do toho komplexu příznaků.
Pokud chcete, tak můžete posílat svoje otázky, už se nám tady vrší, tak se na ně dostane v dalším vysílání víkendového Radiožurnálu. Díky za ně.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Profesor Michal Kršek a doktor Richard Stejskal, endokrinologové, dnes ve studiu víkendového Radiožurnálu. Když jsme se bavili o těch projevech tak dysfunkce štítné žlázy, tak jedním z nich mohou být i projevy deprese. Souvisí to?
Souvisí to tak, že snížená funkce štítné žlázy, tady zejména snížená funkce, bývá spojena s takovou únavou, slabostí, nevýkonností, nezájmem o různé denní aktivity, a u disponovaných jedinců to může mít až obraz deprese, a také často u starších pacientů může být právě ta porucha nálady a depresivní porucha jedním z hlavních příznaků, takže dříve také často končily v psychiatrických léčebnách, dnes už se na to myslí, takže když ty pacienti mají depresi, tak se téměř vždy vyšetřuje funkce štítné žlázy.
A co když to ten člověk si hodí za hlavu a podstoupí samoléčbu a bere si spíš léky na podporu těch psychických funkcí, aby se srovnal a neřeší s odborníkem, s endokrinologem, případně tu dysfunkci štítné žlázy, tak co riskuje, když vlastně přijde k tomu odborníkovi k vám pozdě?
Tak neriskuje celkem nic, může se akorát toho léčení trošku protáhnout, antidepresiva jsou samozřejmě velmi účinná, pravděpodobně tu náladu dokážou zlepšit, ale je škoda neléčit štítnou žlázu, když to může spolu podmiňovat ten stav psychický.
Jsou i děti nemocné se štítnou žlázou častěji?
Jsou, jistě, častěji bych neřekl, ale samozřejmě mohou být, protože on se tam uplatňuje hodně dědičnost, takže samozřejmě třeba dcery pacientek se sníženou funkcí štítné žlázy jsou náchylnější, když se ten syndrom rozvíjí třeba až v pubertě nebo v dospívání, ale výjimečně a taky to může být hned v dětství. Novorozenci jsou testovaní hned v porodnici na sníženou funkci štítné žlázy, takže tam díky tomuhle tomu pečlivému screeningu se vlastně novorozenecká hypotyroza úplně odstranila.
A jak je to u žen, které jsou těhotné?
No, to je zajímavá problematika. V podstatě jakákoliv porucha štítné žlázy v těhotenství zvyšuje rizika různých patologií, třeba předčasných porodů a podobně. A normální funkce štítné žlázy v těhotenství je nezbytná pro normální průběh těhotenství a normální vývoj plodu. Proto se Česká endokrinologická společnost snaží o to, aby vlastně všechny pacientky, které uvažují o těhotenství plánovaně, byly vyšetřeny ještě před otěhotněním a pokud neotěhotnění plánovaně, tak aby i hned, jak vlastně je zjištěno těhotenstvím, funkce štítné žlázy byla vyšetřena. Takže to je teď naším takovým jedním z cílů tento screening prosadit.
Povede se?
Určitě, na tom se pracuje už cílevědomě, aby jsme rádi, že pacientky si to zjistili a už se v podstatě o to sami hlásí.
Paní Čermáková píše, dobrý den, je mi 40 let, před rokem mi při preventivním vyšetření na hypofunkci štítné žlázy našli, sama žádné příznaky nepozoruji. Lékař mi řekl, že budu brát už doživotně hormony štítné žlázy na léčbu, tak se ptá, jestli je to pravda. Že bude muset do konce života.
No, dá se říct, že jednoduše, že to pravda je, taky se dá říct, že pacientka měla štěstí, že dneska už patří do té většiny pacientů, kde se na to přijde vlastně na tu sníženou funkci dříve, než se projeví ty plné příznaky. Většinou je příčinou vlastně autoimunitní proces ve štítné žláze a u naprosté většiny pacientů je to skutečně léčba doživotní, přičemž je třeba upravovat dávky podle toho, jak se vyvíjí funkce štítné žlázy. Je velmi malé procento žen, tak do 5%, kde v těch začátečních fázích může dojít k úpravě, ale je to málo pravděpodobné.
Další otázky můžete směřovat na naše hosty, kteří jsou tady ve studiu. Doktor Richard Stejskal, ambulantní endokrinolog, a profesor Michal Kršek, předseda výboru České endokrinologické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Posílejte nám je na www.radiožurnal.cz a po zprávách, které uslyšíte, na ně budeme odpovídat. Celosvětově až 300 milionů lidí má sníženou činnost štítné žlázy, pacientů je hodně, tak je také dostatek endokrinologů. Ptám se obou, kteří jsou dnes hosty víkendového radiožurnálu, Richarda Stejskala a tím druhým je Michal Kršek. Tak je vás dostatek?
Není nás dostatek, endokrinologové mají poměrně hodně pacientů a dlouhé čekací doby, ale je to problém takový širší, neexistuje jediná příčina, ale rozhodně bychom potřebovali, aby endokrinologů bylo více.
Proč není o ten obor takový zájem?
On je zájem určitě, ale poslední dobou se sdružily obory endokrinologie a diabetologie a pro některé lékaře se zdá, že ta diabetologie jako užší výsek endokrinologie je možná zajímavější. Endokrinologie je přece poměrně komplexní obor a vyžaduje taky nějakou zkušenost a přípravu.
Proč jste se pro ní rozhodli právě vy? Čím vás vzala u srdce?
No, to je složitější geneze, tak já jsem začínal, nebo myslím, oba jsme začínali jako obecní internisté a myslím si, že to je docela dobrý základ pro endokrinologii a pak nás ta endokrinologie zaujala, protože je to vlastně jeden z oborů, který pokrývá vlastně celého člověka, hormony ovlivňují všechny tkáně, orgány a je to takový určitý komplexní integrující obor, čili to je na to, myslím, asi to nejzajímavější.
Mladého lékaře většinou určuje jeho primář nebo přednosta kliniky. U mě to byl pan profesor Bláhoš, který mi víceméně ten obor nabídl a já jsem za to vděčný.
Otázka, která přišla od Jakuba Stránského, 18-letého mladého muže, který píše, beru léky na štítnou žlázu a občas se mi stane, že zapomenu si ten lék vzít. Tak myslíte si, že to může nějak moje zdraví ohrozit?
Tak na to jsou dvě odpovědi. Když si občas posluchač zapomene vzít, tak určitě ho to nějak neohrozí, nemusí se tím stresovat. Na druhou stranu určitý plynulý přísun těch hormonů je nutný, takže by se měl snažit moc nezapomínat, ale když zapomene jednu tabletku, tak se jistě nic nestane.
Alena se ptá, zdraví vás a píše, má zhoršená funkce štítné žlázy vliv na schopnost otěhotnět. Jak je to v případě lepší štítnou žlázu úplně odstranit a brát léky, anebo v jakých případech se štítná žláza odstraňuje?
Tak jednoznačně funkce štítné žlázy má velký vliv na schopnost otěhotnět, protože ty hormony se navzájem ovlivňují a ženy, které mají sníženou funkci štítné žlázy, tak mohou mít poruchu menstruačního cyklu, anebo i když menstruují pravidelně, tak mohou mít ty cykly anovulační a pak se jim nedaří přijít do jiného stavu. Odstranění štítné žlázy znamená potřebu celoživotní substituce hormonální. A k tomu kroku saháme tehdy, když jde o zvýšenou funkci štítné žlázy, to má asi posluchačka na mysli. V tom případě, než užívat léky, které tlumí tu zvýšenou funkci, je někdy výhodnější tu štítnou žlázu odstranit operativně a podávat tedy náhražku hormonální.
Iveta vás zdraví a ptá se, že bere léky, které léčí štítnou žlázu, která produkuje méně hormonů a píše, že mívala často migrény, ale poslední dobou zcela vymizely, jestli tam může být nějaká souvislost.
No, není to úplně typické, migrény bezprostředně s funkcí štítné žlázy nesouvisí, nicméně, jak jsme o tom mluvili, hormony štítné žlázy ovlivňují prakticky celý organismus a je možné, že to byl vlastně přispívající faktor a že ty migrény vymizely, ale ta přímá souvislost tam není.
Naši dnešní hosté, endokrinologové Richard Stejskal a Michal Kršek, jsou zasypáni dotazy našich posluchačů, tak se pojďme podívat na ty další. Hanka vás zdraví a píše, že má sníženou funkci štítné žlázy a současně alopecii areátu. A ptá se, jestli porucha štítné žlázy právě alopecii může vyvolat.
Porucha funkce štítné žlázy ovlivňuje kvalitu vlasů, ale nikoli ten výpad, který pacient popisuje, ta areátní alopecie je typicky autoimunitní onemocnění, které může být sdružené s tou poruchou funkce štítné žlázy, také autoimunitním onemocněním, ale navzájem to není podmíněno. Snížená funkce štítné žlázy změní kvalitu vlasů a po té léčbě se může ta kvalita zlepšit, přestanou být suché, lomivé, začnou být zase zdravě vypadající. Ale ten výpad tohoto typu to nedělá.
Pane profesore, hlavní cílový orgán pro hormony štítné žlázy je srdce. Tak znamená to, že srdce reaguje právě na poruchy štítné žlázy jako první?
No, těžko říct, jestli je hlavní cílový, ale je to orgán, na kterém je často porucha funkce štítné žlázy znát a týká se to především, nebo ty klinické příznaky související se srdcem se týkají především zvýšené činnosti štítné žlázy, kdy srdce většinou má rychlejší akci srdeční a pacienti to vnímají jako bušení srdce. U disponovaných jedinců to třeba může vyvolat třeba i srdeční selhání, a to se týká lidí, kteří již to srdce mají poškozené. Snížená funkce tak moc nápadně srdce neovlivňuje, ale plíživě ano, a v podstatě snížená nebo dlouhodobě snížená funkce štítné žlázy znamená vyšší riziko rozvoje aterosklerózy, ischemické choroby srdeční a podobně, čili je třeba i včas léčit.
Dobrý den, jsem pacient s celiakií a autoimunitní tyroididou. Vzhledem k dobrým výsledkům na hormony štítné žlázy jsem zatím bez nutnosti léčby a prý podle lékařky by tento stav mohl trvat několik let. Má pravdu? 36-letý tazatel.
Má pravdu, může to skutečně trvat několik let, než se ta snížená činnost štítné žlázy projeví, anebo také může ten autoimunitní syndrom upadnout do určité remise, takže to je celý ještě otevřený.
Několik otázek, které se svým způsobem opakují, ptají se, pokud mám pocit, že by bylo dobré, abych došel na vyšetření štítné žlázy, tak může mi tu prevenci udělat můj obvodní lékař? Nebo kam by dotyční lidé měli?
Nejenže může, je to dokonce v jeho kompetenci a dneska udělat to základní screeningové vyšetření. Dneska není problém téměř v jakékoliv laboratoři nechat udělat základní vyšetření funkce štítné žlázy.
Božena z Nového Jičína se vás ptá, že po operaci štítné žlázy a jsou oslabeny hlasivky, chraptí. Může to trvat dlouho? Může to být trvalý stav?
Bohužel to může být i trvalý stav. Někdy je potřeba po operaci štítné žlázy docházet na foniatrii a rozcvičovat tu hlasivku, která třeba neplní svoji funkci na 100%, a někdy dochází bohužel i k trvalé poruše.
Může nás opustit někdy onemocnění štítné žlázy, ať zvýšená či snížená funkce, spontánně? Najednou to odejde?
No, záleží na příčině. V podstatě některé příčiny zvýšené funkce štítné žlázy po léčbě mohou pominout, respektive se sklidnit, a ten pacient může mít dlouhodobě normální funkci štítné žlázy. O té snížené funkci už jsme mluvili, zase záleží na příčině. Pokud je to ta nejčastější autoimunitní, tak je to tak do těch 5%, kdy ta funkce se zachová normální nebo se vrátí. Nicméně ten podklad onemocnění je tam stále přítomen, takže ten pacient by měl být v podstatě doživotně sledován.
Některé medicínské obory v posledních letech se rozvíjely opravdu nevídanou rychlostí, tak platí tohle i o endokrinologii? Je úplně na špičce?
Nepochybně celá medicína se rozvíjí tempem, který nás samotné udivuje, a určitě zaplatí i pro endokrinologii. Máme možnost vyšetření, které před 10-15 lety byly opravdu jenom realitně dostupné. Mnohem více vyšetřujeme ultrazvukem, laboratorní metody jsou přesnější a genetická vyšetření, která dneska nám připadají jako hudba budoucnosti, budou za chvilku běžnou normou.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Jarmila Sládková, posluchačka víkendového radiožurnálu, se ptá našich dnešních hostů, lékařů, endokrinologů, že cíleně se vyhýbá solení kvůli kloubům, a ptá se, jestli získá z ostatních potravin dostatek jódu. Píše, že má autoimunitní onemocnění s hypofunkcí, které jí bylo diagnostikováno, když jí bylo 64 let.
Tak solení v zásadě se nemá solit ani málo, ani moc, ale nevíme, co má pacientka přesně za zdravotní problém, ale dá se říct, když mají pacienti vyváženou stravu, tak dostávají jódu přibližně dostatečné množství. Pokud by to pacientka chtěla něčím nahradit, tak jistě třeba mořské ryby, řasy, některé druhy zeleniny, třeba špenát, mají docela dost velký obsah jódu, takže vyvážená strava by měla vést k dostatečnému zásobení jódem.
A je třeba to zvětšení štítné žlázy jediným projevem jodového deficitu?
No, může být tím nejnápadnějším, ale u těch autoimunitních onemocnění vadí jak málo jodu, tak také moc jodu, takže ono se s tím skutečně musí trošku opatrně, a je lépe spíš pravidelný přísun určitých přiměřených dávek jodu, než se najednou rozhodnout, že budu žít zdravě a koupit si nějaký preparát v lékárně, který obsahuje třeba hodně jodu, anebo se někdy stává, že pacienti dostanou i lék, který obsahuje jod, třeba na arytmii srdeční, nebo podstoupí vyšetření s kontrastní látkou podanou do žíly při nějakém CT, počítačově tomografickém vyšetření, a ten nadbytek jodu jí může zase uškodit, takže u té pacientky, která má tu autoimunitní tyroiditídu, tak by měla opravdu jíst třeba jednou týdně nějakého lososa mořského, a nebo si třeba nějakou tabletku dát v takovémhle omezeném množství a nepřehánět.
A máme všichni stejnou potřebu jodu?
No, přibližně ano, ale záleží na pohlaví, na stavu toho jedince, na stáří. Obecně lze říct, že běžný člověk potřebuje denně něco kolem 150-200 mikrogramů jodu denně. Důležité je, že tato potřeba se u žen zvyšuje v těhotenství, takže těhotným ženám je třeba přidávat, a v podstatě každá těhotná žena by měla mít o takových 100 mikrogramů jodu navíc oproti běžné populaci.
Nedostatek jodu u dětí má za následek postižení jejich nervového systému a některé maminky jsou přesvědčené o tom, že když budou dětem ten jod podávat, tak naopak zvýší inteligenci svého potomka. Tak mají pravdu?
Jestliže mají zdravou štítnou žlázu, tak tím nic nepokazí.
Další otázky, které přicházejí. Anna z Prahy se vás ptá, zajímalo by mě, jaký máte názor na hormonální jógu v souvislosti s poruchami štítné žlázy.
Jóga je cvičení, které vede mnohdy k prokrvení úplně maximálnímu některých orgánů, a štítná žláza třeba při poloze pluhu je opravdu maximálně v tomto směru zasažena. A to může být prospěšné, je ta štítná žláza zdravá, ale třeba při zvýšené činnosti by to jistě bylo úplně nevhodné. Takže yoga určitým způsobem asi vede k rovnováze a k takovému sklidnění organismu, ale ne úplně pro každou štítnou žlázu by byla vhodná.
Lubomír Miček, pane profesore, vás zdraví a ptá se, 4 roky mám zvýšenou funkci štítné žlázy, ptám se, kde jsem v životě udělal chybu, protože žijí standardní, poměrně klidný život, jsem ročník 65. Je možný vliv havárie z Černobylu?
No, já myslím, že pacient žádnou chybu neudělal. Ta onemocnění štítné žlázy, které vedou ke zvýšené funkci, zřejmě mají nějakou, nebo podle toho, jaké má, mají nějakou jinou příčinu a přímá souvislost s Černobylem jistě bych si nemyslel, že tam bude.
Eva se ptá, babička, maminka měli strumu, manžel nedozní strumu, švagr karcinom, je tady riziko, jak vysoké pro naše děti?
Tak ta dědičnost tam se jistě může uplatnit, čili struma je obecně vzato jenom zbytnění, zvětšení té štítné žlázy a to by svědčilo spíš na ten dlouhodobý nedostatek jódu, tak jestli ta rodina třeba žije v nějaké oblasti podhůrské, tak tam by to mohlo nastat.
Panové, já vám děkuji, že jste byli hosty ve vysílání víkendového radiožurnálu, že jste odpovídali na tak velké počty otázek od našich posluchačů. Doktor Richard Stejskal a profesor Michal Kršek, naši hosté dnes ve víkendovém vysílání. Děkuji a naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Děkujeme, hezký víkend.